العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم Енді біз өткенде жалпы иман дегеніміз не деп түсіндірме бердік иманға? Сөзіміздің қорытындысында. Аха, дауыстап айтып жүресіз бе қандай?
Тілмен айту.
Аха, тілмен айту. Жүрекпен растау деп қоямыз. Аха, жаңағы парыздарға амал істеу. Шариғатта келген міндеттерді атқару, тыйымдардан тыйылу, бұйрықтарды атқару болып келеді. Иманға осылай түсіндіре береді. Бірақ біз Ханафи жаңағы несінде мазхаб бойынша кейгізде иманға иман дегеніміз ол тілмен айту, жүрекпен растау дегендер де бар. Алейкум салам. Деп айтып қойғандар да бар, бар. Бірақ көбінесе әхлі жаңағы сүнна бойынша көптеген ғалымдар, селеф алымдардың көбісінің келіскені бойынша бұл иман дегеніміз ол тілмен айту, жүрекпен растау және амал істеу. Амал да иманның ішіне кіріп кететінін айтқан. Көмесе сөйлеп ғалымдар ал иману уәл қауль уәл амал деп кеткен сөздерді көп естілген ол кезде иман дегеніміз ол жаңағы тілмен айту және амал істеу деген да амалды тастап қойса біз оны толық иман келтірді деп айта алмаймыз деп кеткендер де болған енді біз келесі бүгінгі тақырыбымыз уа джамиу ма саха ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям мин аш-шариъ валь-баян куллуһу хаққун дейді пайғамбарымыздан сахих жолмен жеткен бүкіл шариғаттан болсын Хадистен болсын жеткен нәрселердің бәрін біз қабылдаймыз деп, хақ деп қабылдаймыз, рас деп қабылдаймыз. Яғни пайғамбарымыздан сахих жолмен жеткен бүкіл хабарларды, оның жеткізген бізге шариғатын, хадистерін, баяндарын хақ деп қабылдаймыз. Сахих жолмен жетсе болды. Бұның айтылуы да шынымен де бар. Қазіргі кезде де кездескен екен, біз бір жерде бір кісіні көрдік, дінге иман мұрдын деген екен, бірақ әлде білім саязда болғаннан кейін кейбір мәселелерді ақылына сыймағандықтан қабылдамайды екен пайғамбарымыз хадистер. Мен Құранға қарсы келмеймін дейді. Өйткені Құранда мен ақыл жетпеген нәрсенің бәрін қабылдай беремін, бірақ пайғамбарымызға келген нәрсені ақыл келсе қабылдаймын, келмесе қабылдамаймын дейді. Сондықтан негізі мұсылман сахих жолмен жеткен нәрсесін бәрін толық қабылдау керек. Бұл жөнінде де көптеген имамдар хадистер еңбектер жасап кетті ғой. Сондықтан пайғамбарымыз жетсе, ол жаңағы хадистер өзі бөлінеді өзі. Пайғамбар жеткен хадистер мутавасир деп бөлінеді, жаңағы көп адамдардан келген хадис ахад деп келетіндер бар, жаңағы жеке адамнан келген хадистер бар. Бір адам естіген пайғамбардан ол сол адам жеткізген. Бір хадис бір көп адамда естіген, бұл ол хадисті паленше деген сахаба айтады, одан Айша анамыз жаңа айтады, Абу Хурайрада бар деген сияқты, сол көп адамдарға жеткен хадистер бар. Одан кейін жаңағы ахад хадистер бар, сол сияқты хадистер бөлінеді. Кейбір ағымдар болған, сол ахад хадистерді қабылдамаған. Бізде негізі Ахлі Сүннә жамаат бойынша ахад хадистер қабылдайды, сахих жолмен жетсе болды. Мысалға, Хазрат Омардан жеткен хадис «Иннамал а'мал бин ният» деген хадис, мысалы, бүкіл амалдар ниетке қарай деген ахад жолмен жеткен хадис. Сахих жолмен жеткен хадис, бірақ бұл әбден қабылданған. Мұсылмандар ешқайсысы жоққа шығармайды. Бірақ кейбір жерлерде бар, ахад хадистерді қабылдамаймыз дейді, соң қабір азабын мойындалмай қалады, бірақ қабір азабына келген хадистер естеріңізде болсын, мутавасир деп есептеледі көпшілік ғалымдар. Ахад есептелмейді. Өйткені оған байланысты аят та көп, хадис те көп. Сондықтан біз пайғамбарымыздан жеткен хабарларға байланысты, егер сахих дұрыс жолмен жеткен болатын болса, біз оны қабылдаймыз. Ол жеке адамнан жете ма, көпшілік адамдардан жете ма, біз оны қабылдайды екенбіз. Енді келесі тақырып уал иману вахидун. Иман дегеніміз ол бір дейді. Уа ахлуху фи асли саваун. Иманның негізінде дейді. Иман негізінде бүкіл иман егелері бір дейді. وَتَفَاضُلُ بَيْنَ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقْوَى олардағы айырмашылық дейді иман тұрғысында. Бұл жаңа тахави ақидасы бойынша келген бойынша Ханафи ақидасында да көбінесе түсіндіріледі. Иман дейді, иман егелерінің бәрінің иманы бір дейді деп түсіндіреді. Одан кейін олардағы айырмашылық дейді, Құдайдан қорқушылықтарында, тақуалықтарында және өзінің нәпсісіне қарсы тұра білуінде, шариғат істерін атқара білуіне қарай біз айырамыз дейді. Ал иманды бәрінде бір деп айтамыз. Бірақ шындығына келген кезде көптеген әхлі сүннә уа жамаат ғалымдары бұл мәселеге келіспеген. Егер барлық адамның имандары бір деп айтатын болса, онда біз айтуымыз керек болады дейді. Менің иманым тура пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям иманымен бір деп айтады деген сөз болады дейді. Яғни бұл жерде ол кісілер түсіндірген, иман бір жаңа негізінде ал бірақ тақуалық жағынан бірінен адамдар, Құдайдан қорқу жағынан бірінен адамдар айырмашылайды, амал атқаруға байланысты бірінен адамдар ажырап тұрады деп айтқандар болған. Бірақ негізі иман да ажырайды. Біреудің иманы күшті, әлсіз болып бөлінеді деп айтып кеткен ғалымдар. Ал жаңағы мәселеде ол барысында келісілген, шыменде біреулердің құдайдан қорқынышы көпірек болады, жүрегінде иманына байланысты. Жаңағы күнәға қарсы тұра алатын болады біреулер, біреу күнәге әлсіз болады бір адамдар. Біреулер Аллаһтың бұйрығын орындауға бекем болады, біреулер Аллаһтың бұйрығын орындауда әлсіздік танытып қоятындар да бар екен. Бірақ кейбір ғалымдар түсіндіреді, бұл жердегі иман бір, бәрінің иманы тең деген сөз дейді, басқа мағынада айтылған болуы да мүмкін дейді. Өйткені бастама кезінде дейді, әуелгі бастама кезінде дейді, бәрінің иманы тең болады дейді. Алғаш Аллаһ таңдаған кезде бәрінің иманы бірдей болады, кейін ол өзгереді дегендерді болған. Яғни істеген тағатына, алған біліміне, ықыласына байланысты біреуде иман артады. Біз ілгері соңында айтып кеттік, Al-imanu yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah dedi Allah. İman taqat quşluqlar menen savapta ister men küşeyetti, kunalardan kemiydi. Kunalardan kemiydi. Jana bolsa qaqidan adan esde saqtasaq boladı. Şimende kebirewler kunanın aserinden na'uzu billah musulman bolup küştü jıradan bir günde kafir boqqanda kelesken. Paygamberimiz kezinde bul narsalar öte sirek bolatın bolsa, al ahir zaman belgisi ol bar boladı. Bir adamdı күндіз мұсылман көресің, кешке кәпір болады дейді. Тез боқатта, үйткені қазір кезде фитнаның күшейген заман. Шахуат пен шүбхәлер көбейген заман. Шахуат деген сөз адамның нәпсін қозғыратын нәрселер көп қазір, шүбхә деген адамды күмәнге салатын нәрселер де көп қазір. Бүкіл информация мұсылмандарды жамандауға байланысты, нашар деп ойласа, адамдарға күмән келіп жатыр. Одан кейін көшеде қаптап кеткен фитналарға байланысты, ашық-шашық жүрулеріне байланысты неше түрлі бір сынды бір адамдардың қозыратын ойындардың, құмар ойындардың, небір ішімдіктердің түріне, небір харам азықтардың түріне, небір харам дәрілердің шығуына байланысты адамдардың шахуатын да қоздырып отырған нәрселер бар. Осы нәрсенің арасында болғаннан кейін, әлбетте, жан жақтың бәрі лай болып жатқаннан кейін адам жүретін адам табаны кір болып қалмай өтіп кетпейді. Сонда сол нәрсе жұғады. Бұл кезде мұсылман барынша амал жасау керектігі туындайды. Ықыласпенен өзінің салиқалы амалдарына көбірек көңіл бөлуіне қажеттілік туындайды. Өйткені шынменде Құдайдың берген сондай иманнан ажырап қалса, ол да ғажап нәрсе емес. Біз айтқанымыз, адамдар біреу мұсылман болып өмір сүреді, мұсылман болып қайтып келеді, олар ең жақсы адамдар. Аллаһ тағала нығметке бөлегендер. Мұсылман болып келді, мұсылман болып кетті. Хазіреті Алидің бір есімі, мысалға көп есімі таңылған, Алланың арыстаны деген есімі бар. Одан кейін Хазіреті Алтаны деп келеді. Каррамаллаху ваджахуху деген сөз қолданады. Хазрет Әлінің аты айтылған кезде көбінесе кейбір ғалымдар каррамаллаху ваджахуху дейді, оның жүзін Аллах құрметті қылды дейді. Өйткені ол кісі бала кезінен дінге кірген. Біз сондықтан көбінесе дейді, пайғамбарымызға ер кісілерден бірінші болып иман келтірген кісі Абу Бәкір Сыддық разиаллаһу анху деп келеді. Әйел кісілерден бірінші болып иман келтірген кісі Хадиша анамыз, Алла ол кісіден разы болсын, сол кісі деп келтіреді. Құлдардан бірінші болып иман келтірген Зейд, иә? Зейд деп келеді, жаңа ол кезде пайғамбарымыздың асыраған баласы еді ғой, сол деп келеді. Және де балалар жастардан, балалардан бірінші болып иман келтірген Хазіреті Әлі деп келеді, ол кезде жас еді. Бұл кісі дінге ерте кіруіне байланысты ширк деген, шүбһә деген күнәлардан ешқашан араласпай сау кеткен кісі, таптаза кеткен. Сондықтан каррамаллаһу ваджахуһу деген сөзді ол кісі ғалымдар қолданып кеткен. Аллаһ тағала оның жүзін құрметті еткен кісі дейтін. Яғни Аллаһ оған берген жүзі, көзі Аллаһтан бөлек нәрсеге бұрмай өтіп кеткен, ширкке Аллаһтан бөлек нәрсеге бір ықыласын аударып, оған сиіп кеткен емес. Аллаһтан бөлек күнәға бетін бұрып кеткен кісі емес. Сонда оның карамалауы жаңа дейді. Сонда кейбір адамдар мұсылман болып өмір сүреді, мұсылман болып кетеді. Бұлар шыменде құрметтілер. Өмір ширк деген нәрсені білмей өтіп кететіндер бар. Тауқит берсін, құрмет беріп қояды. Енді қазір бізде енді Қазақстан бойынша көп көрсеңіз, көп адамдардың көпшілігі мұсылмандардың ішінде қарап тұрсақ, бастама баспалдағында ширк күнәсі көп болады. Бастамасында ширк болады. Байқамай бір тәуіп кетен еді, әулие аралаған бар, әруаққа сиынған бар, осы нәрсені істеп қояды. Кейін Құранды түсінген кезде ғана тауқитқа келеді. Бір Аллаға сиыну керек екен ғой, мен қателеспін ғой. Ал бірақ қазір көп өзі мұсылман болып жүргендер әлі күнге дейін әруаққа сиынып жүргендер бар. Егер сол күйінде өліп кететін болса, оған не намазы, не ораза ештеңкесі пайда бермейді. Дозаққа түседі, шығу үміті жоқ. Мәңгілікке қалып кетеді. Алла сақтасын. Қайта Құдайға бөлек нәрсені қоспай, Құдайдан бөлек нәрсеге сыймай, бірақ намаз оқи алмай, ораза ұстай алмай кеткен адамдар дозаққа түскенмен түбінде ол жанатка кирет деген үмүт бар. Ол жайында хабарлар келген. Хадистер боюнча. Ал энди канча кусур истесе да Кудайга тийип калса адамдын жанатка кирет деген хабар жок. Ал дозакта калатын жайында айткандан кийинки. Сондон кадир келди, көп адамдар мусулмандар ширк аркылуу келип аткандар да бар. Кейин түшүнү мусулман болгондор бар. Сондон бир адам бар мусулман болуп өмүр сүрдү, мусулман болуп өткөрөт. Бирөө бар жанагы күнө кафир болуп өмүр сүрөт, кейин мусулман болот дейт. Бул да жакшы. Аллах куткарып калды. Сен мусулман болуп өткөрөт деген. Буган үмүт бар. Аллах алан жан таба, үйгө Аллах алан тәубе кылышынын күнөсүн кечиретин, өчүрөтүн хабарлаган. Аллах ала, яны яхбада тәубат ал-абди хатта йугаргыр деген хадистер бар. Аллах ала кулунун тәубесин, яны жаны алтынга келгенче кабылдай берет деген. Жаны алтынга келгенче Аллах ала кулунун тәубесин кабылдайт деген. Одан кейін бір адамдар болады екен, кәфір болып өмір сүреді, кәфір болып кетеді. Шымен де сол күйінде өмір сүрді, сол күйінде кетті, Алла сақтасын. Ештеңе шаруасы. Оның құдайы қарны, оның құдайы дүниесі, оның құдайы әйелдің бойындағы 20 сантиметр сасық ішек, оның құдайы атақ, оның құдайы мансап. Бітті кетеді, оның неде ол құдайы таппай қалады. Бірақ шын құдайға ол ештеңе істемегендіктен оған жәннатқа үміт жоқ. Енді бір адамдар бар, мұсылман деп өмір сүріп келеді, бүгін кәфір болып кетеді дейді. Наузу биллахи мин зәлик. Қадір, оны менен жәннаттың арасында бір астам жер қалған кезде күнә істейді, тозаққа кіріп кетеді дейді. Алла сақтасын. Сондықтан мұсылман әрқашан қолдан келгенше күнәсі Аллах берген сондай сый иман. Біз айттық, имам Бухаридің жаңағы адам муфрат кітабында келеді ғой. Аллах Таала дүниені сүйген құлына да береді, сүймеген құлына да береді, ал иманды тек сүйген құлына береді дейді. Енді Аллах Таала біздерге сол иманды берген болса, ойлап қараңыздар, бұл иманға кешегі Нұх пайғамбардың әйелі жеткен жоқ. Пайғамбар уағыздады әйелін. Бізді кейбіреу ешкім уағыздаған жоқ, бір Құран аятын оқытып кіре салды. Болмаса әлі білімі жоқ, бір ләйләхнаның кішкене білген бір адам келеді, біз дінді қабылдай салды. Бір шал кетті, балам намаз оқытып оқи салды. Ал кеше ана пайғамбар қасында жолдас пайғамбар болды және өзінің әйелі болған кезде Нұх пайғамбардың әйелі баласын кетірмеді. Иман бермеді. Нұх пайғамбардың жанағы әйеліне иман бермеді. Пайғамбарымыздың өзінің ең жақсы көрген Абу Талибке иман бермеді, бермеді. Міне сондай қасында пайғамбар уағыздаған адамдарға иман бермеген кезде біз Құдайға ештеңе өткен жоқ, Алла Тағала бізге сол иманды сыйлап қойды. Сүйгеніне береді дейді, бір нәрсе істеп біз Алла біледі. Аллах қала қалай қырды. Енді ең қорқынышты соны ажырап қалуды. Амына заманда оның қалпы жоқ емес. Өйткені ғалымдар айтып жатыр, иман құлшылықтарменен, салихалы істермен күшейеді, күнәмен әлсірейді. Оның осы кезде мен өзім бірнеше адамды кездестіргенім де рас. Бір адамды көрдім, одан тақуа адам жоқ шығар деп ойладым. Бірақ ол кісі дәулетті. Сосын адам баласы кегезде мына құлшылықтан алыстай бастаса иман әлсірейтіні рас. Адам дейді күнә әсер еткен кезде жүрегіне, күнәдан қорықпай амалдарға көше бастаған кезде дейді адам баласы алейхи салам, соны сіңіре бастаған кезде оның жүрегін тат басып алады екен, басады екен. Құран аятта келеді, кәлла бәл рана аля құлубуһум мә кәнексибун, жоқ бәлки олардың жүректерін істеген істерінің таты басты деген аят бар. Сондықтан күнәлер бұл кір. Кәдімгі спекулана бір лайлақты рекесін қап қара болады, ештеңе көрмейді. Ештеңе ақиқатты көрмей қалады. Кең дүниені көрмейді, тек тар бөлменің ішінде мәз болып қалады да. Жоқ, ар жақта терін ал жағында ештеңе жоқ, аспан деген жоқ, су деген жоқ, ауа деген жоқ, бөлме деген үйдің үй деген нәрсе бар, басқа нәрсе жоқ. Деген сияқты осы дүние бар, арғы дүние жоқ деген нәрсені кеше ғана көрген адам сол иман кірген сол сөзге дейін барып қалуы мүмкін. Кезінде ол өте тақуа болған болуы мүмкін. Кезінде ол тахаджудқа тұрған адам болуы мүмкін. Кезінде ол қажылық істеген болуы мүмкін. Умраға қайта-қайта барған болуы мүмкін. Ол кеше Құран оқитын болған. Ол кеше Аллаһтың сөзі хадис оқыған кезде көзіне жас төгілетін адам болған. Ол кеше Алла жолына садақа беретін адам болып қалуы мүмкін. Бір күні намазды жорға оқитын дәрежеге жетеді. Күнәнің әсерінен. Күнә адамға құлақтан кіреді, көзден кіреді, бүкіл канализациядан кіреді. Қазір ғана мүмкіндік берші бір нәрсеге. Құлағыңнан көзіңнен боқ ақтарын түсін жүрегіңнен. Өйткені сыртың бәрі қазір нәжіс болып кетті, күнәға толып кетті. Адамдар жеңіліп қалады. Ал енді сол кіргеннен кейін жүректі тұмшалап тап баса бастағаннан кейін адам баласы салихалы амалдарға онша қызықпайды. Кезінде тахаджуд десе түн ортасында тұрғысы келіп тұрған адам енді тұрғысы келмейді, қойшы. осы бес уақыт намазымызды қатырып алайын жүз. Басқа нәпілет көреміз. Ей, нәпіл орыз ұстамайтын ма сен? Ей, сол 30 күн орыз ұстасаң, жәнатқа кіремін ғой, жамағымыз. Мен бұл нәпіл орызан қоя тұраншы. Неше түрлі тамақтарым оңды жемей қойсаң, ұят екен. Оған айтсаң, ей, пәленше жерде бір насихат болайын деп жатыр, уағыз болайын деп жатыр, жүр барып қайтып десек, жоқ, бара бер дейді, сылтау табады. Әйтеуір сылтау табады. Сол кезде біреу айтса, пәленше 60 жасқа толыпты, барып қайтса, бүкіл жұмысын жарайды деп, басеке, сіз үшін табамыз ғой дейді, бүкіл маңыз жұмысын қойып та барып келеді. Бірақ Аллаһтың сөзі деген кезде бүкіл сылтау айтып жатады, ей, менің анау жолдасым ауырып жатыр, жұмыс деген көп, ей, біз осы намаз оқып жүргенімізде бізге жетеді, ол сендердің жұмыстарың ғой дейді, айта береді. Сөйтіп ол ғалымдардың сөзінен, Құраннан, хадистен махрұм қала бастайды. Ал Құран мен хадистен махрұм қалу деген, ғалымдардың сөзінен махрұм қалу деген, бұл бақытсыз болу деген сөз. Бақытсыз болу деген сөз. Сол үшін айтады, шаман келсе ғалым бол дейді. Шаман келсе дейді. Бол алмасаң дейді, онда ілім іздеушілерден бол дейді. Ғалымдардан ілім іздеушілерден бол дейді. Оған шаман жетпесе дейді, онда оларды тыңдаушылардан бол дейді. Құрметтеп тыңдаушылары. Сәтін тауып қалған кезде, пас сені ілім оқу шаман жоқ, бірақ бір жерден бір ғалым деп қалса, бір жерден бір ілім іздеуші кеп қалды дейтін болса, содан білмеген нәрсеңді ғибрат дұрыс тауып іздеушілерден бол дейді, бар уақыт бөлушілерден. Оған шаман жетпей қалса дейді, олар осыларды сүйушілерден бол дейді, ғалымдарды және осы Құран хадистен ілім іздегендерді сүйгендерден бол дейді. Қолынан келсе жәрдем етушілерден бол, оларға дұғада бол, оларға мүмкіндігінше жәрдем етуге тырыс дейді. Енді бірақ дейді, бесіншісінен болма дейді. Не ілімімен шаруам жоқ, не ғалыммен шаруам жоқ, не ілім іздегендермен шаруам жоқ. Не оларды сүймейсің, не оларды жәрдем етпейсің. Жүрген біресің. Бірақ бес уақыт намаз оқып жүруің мүмкін, бір күн одан да ажырайсың. Намазын ажырағаннан кейін бітті, ары қарай оп-оңай. Ары қарай тезірек жаңағы күнәнің иірімдері ішіне сорып алып кетіп қалады. Сол үшін білуіміз керек, бізге Аллах Тағала сондай құрмет қылып, сүйген құлыма беремін деген иманды жүрекке бергеннен кейін, ол иман күнә менен әлсірейтін естен шығармауымыз керек. Әрбір ұятсыз телевизорден хабарды көрген сайын ол иманды кәдімгі орып тастай бастайды. Қорқу керек. Сол үшін бұрынғылар кино жоқ кезінің өзінде жаңағындай бір біреудің әуреті ашық болып қалса, басқа болып қалса, бетін басса астағфиралла астағфиралла шошып кетеді екен. Кәдімгі болатын болса, бір рет көз түссе ала алмайды, көзін бір әуретке түссе. Бір алса қайттан бір қарайды, қайттан қарайды, үш қарайды, төрт қарайды, бес қарайды, күнә кетеді. Қасында жолдасы тұрып отырса қарамайды, қасында ешкім жоқ болып қалса қарайды, киноға қарайды, журналдағы жалаңашқа қарайды, көшедегі жалаңашқа қарайды. Ешкім жоқ болғанда қасына адам отырса қарамайды. Бірақ Аллаһ Тағала әрқашан менімен бірге дегенді ұмытып қояды сонда. Аллаһ Тағала әрқашан мені көріп тұр деген нәрсені ұмытпайды. Міне иман осылай кемейді. Ол Аллаһ көріп тұр деген нәрсені ұмытты деген сөз иман кемей бастады деген сөз. Сол сияқты сөзден, ғайбаттан, басқадан сондай бір Халид деген бала болған екен, туғаннан мүгедек. Сонымен қарап тұрсақ, тақуа болушы аяқ қолың балғадай болуы міндет емес. Құдай кімге қорқыныш беремін десе, ол шынымен де мүгедек мүгедек болса да, одан қорқа береді екен. Біреулер аяқ қолы сау болып жүріп, ғимараттарды, құлшылықтарды қиын көреді. Бір мүгедек жігіттен аяқ қолы істемейтін, соған келіп айтқан екен, сенің арманың бар ма осы дүниеде деген екен, ешқандай арман жоқ сияқты жүреді екен, түзіктен тұра алмайды. Біреу тоса, біреу жаңағы астын тазалайды. Сайтта арманым бар деп, не десе, шіркін өмірден өтпей тұрып, бір рет бір намазымды Аллаһтың алдында қиямда рукуда тұрып намаз оқи алсам, сәждеге маңдайым қойып деген екен. Мына маңдайым сәждеге тисе ғой шіркін ай деген екен, ол тигізе алмайды. Мүгедек жатыр шалқасынан. Деп армандайды. Ал біз егер аяқ қол балғаладайлар, ей бір жеңілдік болса ғой енді. Ей бүйдеп тұрайықшы енді. Шіне ұзақ қол жібермекші, бүйтіп жіберейікші, үйтіп жіберейікші деп кері қайтады. Бұл иманға байланысты екен. Сен денсаулығың мықтылығына байланысты. Сол сияқты жаңағы мүгедек жігіт коляскамен жүреді, өмір өз аяғымен жүреді біреу. Сол жігіттің бірақта бір отырса отырған кезде ғайбат сөйленіп қалса, ғайбат сөз сөйлене бастаса. Жаңағы жігіт масқара шыдамсыздан келеді екен. Сол жерде біреуге тоқтатса тоқтатады айтады, тоқтата айта алмаса, мені шығарып тастаңдаршы, мына жерден өтінемін деп сұрайды екен. Ауа жетпей кеткен не қиналады екен.
Мен оларды тыңдап отыруға шынамаш жетпейкенде, тыңдап отыруға жүрегі шыдатпайды екен. А біздерде иманымыз тыңдап отырмақ тұрмақты бірге қосылуға алып барады. Бірге жабылып ғайбаттауға, жабылып өсектеуге, жабылып өтірік айтуға алып барады. Бұның да күнәнің әсерінен. Сондықтан әрбір күнә иманды әлсірете береді. Әрбір қауілетке қараған көз қарас иманды әлсірете береді. Әрбір өсек өтірік сөз иманды әлсірете береді. Әрбір күнән қылмысы иманды әлсірете береді. Керісінше әрбір тағат құлшылық иманды күшейтеді. Әрбір тағат құлшылықтар иманды күшейтеді. Тура сол сияқты бір үлкен екі ғалым болған. Соны жаңа ғалым өзінің досы тұрып айтады. Менің ол досым дейді, оны біз жақсы көретін ек дейді, ол сондай тақуа дейді, әрбір жаттаған аятының хадисін амал істейтін дейді, және ол дейді, қазір кезде мұсылмандардың тарап кеткен ғайбаттан қатты қорқатын дейді, сондықтан бір жерде отырып біз деп сөз айтып отырсақ, иттақилла, Құдайдан қорық, бұл ғайбат деп айтатын дейді. Сосын біз б деп отырсақ, бұл ғайбат дейді, десе ғайбат дейді, сонымен сөйлемей қалдық дейді. Кейін ой келді, шынымен біз ғайбаттан басқа ештеңе сөйлемейтін болыппыз ғой. Біреуді жамандамасақ, уағыз айтамайды екенбіз ғой біз деген ой келді дейді. Біреуді кемітпесек, дінді айтамайтын болып қалыппыз ғой біз деген ой тұрды. Сөйтіп жаңағы досымызды басында ұнатпайтынбыз, кейін жақсы көрдік дейді де, бізді көп нәрсеге тәрбиеледі дейді. Ғайбаттан тыйылып ек, құлшылықтарымыздың ләззатын таба бастады дейді жаңағы кісі. Сонымен жүрді, ана кісіні көп уақыт көрмей кеттік дейді, кейін біраз уақыттан кейін ол кісі келді дейді, сонымен отырдық дейді, ол кісіні біз сыйлайтын дейді, дастарханда отырамыз, бірақ та ол кісі сөйлеген кезде ол кісі өзі ғайбат сөйлей бастады дейді. Бір түрлі шошып кеттік дейді. Ана кісіге қараймыз, ол ма ол кісі емес, ол кісі байқамаған сияқты дейді. Бұл ғайбат деп айтуға шамамыз жетпеді дейді. Сосын жеке шыққан кісі айтпайды, кешіресіз сіз осылай осылай деп айтыңыз, бұл ғайбатқа жатпай ма деп едім дейді. Жүзі төмен түсті де, көзінен жас ақты да айтты дейді. Ғайбат еді ғой бұл деп айтты дейді. Сосын сіз кеше бұны айтпа деп бізге әбден айтушы едіңіз ғой, сіз неге онда айттыңыз деп айтты дейді. Сіз бір жыл бұрын осыны бізге айтпа деп айтушы едіңіз ғой, сізді бұндай халде мен қалай көріп қалдым соны айтты дейді. Жылап тұрып айтты дейді, еңкілдеп тұрып, мен бір жыл бұрын тахаджуд намазымды жібермейтін едім деп айтты дейді. Біраз болды тахаджудқа тұра алмай қалдым дейді. Біраз болды тахаджудқа тұра алмай қалдым дейді. Міне қараса, иман сенің намазың, оразаң, нәпілің, құлшылығың, құраның сені күнәдан қашуға тосады екен. Бұлар азая бастаса, сені күнә тарта бастайды. Өзіне қарай күнә тарта бастайды. Сондықтан әрқашан біз білуіміз керек, иманда ол өзгереді әркімдерде, сондықтан иманды қуатты болса салық амалды көрсету керек, және одан күнәдан барынша қашуымыз керек. Және адам балалары бір-бірінен Құдайдан қорқуменен тақуалықпен де артық болады дейді, оған бір аят бар. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Сендердің Құдайдың алдында құрметтілерің тақуаларың дейді. Тақуаларың, яғни ол да біреудің тақуалық күшті болатынын айтып тұр. Кімнің тақуалық күшті болса, сол Құдайдың алдында құрметке көбірек ие. Құдайдан алдында көбірек ие. Тақуалық төмен болса, құрметі де төмен. Тақуалық жоқ болса, құрметі жоқ. Және күнәға қарсы тұруына байланысты, әмірлерді орындауына байланысты. Келесі тақырып, уал муминуна куллухум аулияур-рахман. Әрбір иман егелері, Аллах тағала кеудесіне иман салып бергендердің бәрі Аллах тағаланың әулиелері, мейірімді Аллах тағаланың достары дейді. Аллах тағала соларға дос болған үшін жүректеріне иман берген. Аллах сондай кең, мейірімді, сондықтан бір жерде аулияур-рахман деп келтіріпті, яғни жаңағы имам Тахави мейірімді Аллахтың достары депті да. Шынымен де біз қазір шыны керек бір титтей күнә үшін өзіміздің анамызды кешіре алмаймыз, өзіміздің ағамызды кешіре алмаймыз, өзіміз мұсылман досымызды кешіре алмаймыз, ешкімді кешіре алмаймыз. Аллах біз күніге қанша нәрсемізді кешіріп жатырды. Біз кешіре алмаймыз, бізді кешірім деген нәрсе қалып кетті. Біздің бүкіл уағызымыз ұрысқа айналып кетті. Ренжуге, біреудің жүйкесін тоздыруға айналып кеткен. Мейірімсіз уағыз болып қалған біздің уағызымыз. Ал Аллах тағала субханаһу тағала пайғамбар сұлтан не деп айтқан? Саллаллаһу алейхи уассалам. Аятта келеді: "Лау кунта фазан ғализал қалби". Егер сен бір қатты жүрек болғаныңда, дейді пайғамбарға айтады Аллах тағала. "Лан фадду мин хаулик". Онда бәрі сенің қасыңнан кетіп қалар еді дейді. Кімге айтады пайғамбарымызға? Пайғамбарымыздан білім артық деген бар ма? Кім айта алады? Пайғамбардан шариғатты күшті білем, пайғамбардан уағызды мықты айтам дегеніңіз бар ма? Жоқ. Ал пайғамбарымызда бүкіл білім болып тұрып, сол білімді нақты үйрететін болып, бірақ қатыгездікпен үйреткен кезде бәрі қашып кетеді деп айтып жатыр Аллах тағала. сонда білімнің өзін мейірімдікпен үйрету керек екен. Сол үшін ғалымдар айтады, кімде мейірімділік пенен кішіпейілдік болса дейді, аз білімінің өзі көп көрініп тұрады ол адамда дейді. Аз білімінің өзі көп көрініп тұрады дейді. Біз кетек дауласу сияқты, бір қызыл шеке, үйтпесе қызық болмайды сияқты. Бір жерге қырмызып, кәдімгі рингке шыққан боксерлерді терімізді маңдайын сүріп тастап, уф, мен оңынан ұрдым, солдан прямо удар бердім, бір екі ұрды өтіп кетті деп қойып, сондай сияқты мәз боламыз да, жүрегіміз ауырмайды бірақ та. Ол бауырлар зарасып жатқанына. Мейірімділікке жол бер деген нәрсе. Пайғамбарымыз кезінде тумама деп, бір мұсылмандарға дұшпан болған кісі, бұл хадистерге кең танымал болса керек, кейін сол мұсылмандарға дұшпан болды, қанша солар қарсы болды, өшікті, жеп көрді пайғамбарды, мұсылмандарды да жеп көрді, дінді жеп көрді, кейін сол кетіп барған кезде сахабалардың қолына түседі, сахабаларын ұстап алып келеді, сөйтті, не алады, Мединада мешітке ішіне байлап қояды. Ішіне байлап қояды. Кейін пайғамбарымыз келеді де, оған не деп айтады? Дұшпаны. Дұшпаны еді пайғамбарымыз. Жеп көріп тұрғаны. Маңында сенде не бар дейді. Не дейсің дейді? Не айтасың дейді? Байланып жатырмыз. Өзің дұшпан тұрған адамдардың қолына түсті. Сол жерде айтқан екен дейді. Егер мені өлтірсең, тақтулузу дамин, онда қан егерлер сені өлтіреді, қан үшін қан алады сені дейді. Өлтірсең сені өлтіреді, өзі арабтар қан қуу деген бар еді ғой. Мені өлтірсең сені өлтіреді дейді. Интершкур, жаңағы егер сен интерхам, егер маған мерімді қылсаң, рахимта ала шакирин, онда шүкір қылушы адамға жақсы қылған боласың дейді. Яғни шүкір қылушы деген сөз, айтқандай жақсылықтың қадірін білетін адамға, жақсылығы одан жақсылық қылсаң қайтатын адамға шүкірлік қылған боласың дейді. Менің жақсылығым қайтады дейді, егер мені мерімді жіберсең, менің жақсылығым қайтады, мен жақсылығымды пайдаланамын дейді. Егер сен мен үшін құн сұрасаң дейді, мен үшін дейді олар кез келген құнды береді дейді. Ютика малан, саған береді, ютика малан, яғни бүкіл малды береді дейді мені алып. Не сұрайсың, соны береді дейді. Сын паймарза дейді, іштеңге демейді. Зекеген жоқ, ұрысқан жоқ, дұшпаны болса да, қаншалық жамандық істесе іштеңге деген жоқ, жайлап кейін кетеді. Ол мешітте байланып тұра береді. Сахабалар келіп жатыр, олардың намазын көріп жатыр, олардың насихаттарын, олардың бір-біріне деген құрметін, олардың бір-біріне мейірімділіктерін бәрін көріп отыра береді. Екінші күн болады, тамыр кетіп қайтадан сол сұрақты қояды. Ал не дейсің деген соң, айт, мен саған айттым ғой дейді. Егер өлтірсең, сені өлтіреді дейді мен қан қуғандарым. Егер сен маған жақсылық қылсаң, сен онда шүкір қылушы адамға жақсылық қылған боласың дейді. Мен үшін мал сұрасаң, саған береді мал деп айттым ғой дейді. Сын пайғамбарымыз жадап қоя салады. Үшінші күн асықпайды пайғамбарымыз. Біз үш минутқа шыдаймай кетеміз де бір адамдың келгенімізге. Үшінші күні келеді, сіз айтады, ал не болды, не айтасың, не бар сенде деңізі, мен саған айтқанмын, мені өлтірсең, сен өлтіреді, маған жақсылық қылсаң, мен шүкірлік қылушы адамға, шүкірліктің қадірін білетін адамға жақсылық қылған боласың, мен үшін мал сұрасаң, саған малды береді дейді менің жаңа ауылым. Сын пайғамбар айтады, босатып жібере салыңдар дейді. Босатыңдар жібере салыңдар дейді. Кем бұл босатады, сөйткен жібере салған кезде не істейді? Шығып кетеді да, қосыл ойынып келеді. Қосыл дейін ойлап та мешітте жүрміз. Қосыл қиынып. Қосыл қиынып келеді да, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам алдына келіп айтады, ашхаду ан ла илаха илляллах, куәлік беремін, Аллахтан өзге тәңір жоқ. Уа ашхаду аннака, және куәлік беремін, расында сен, дейді пайғамбар айтады, расында сен Аллахтың елшісісің дейді. Ондай қасиеттегі Аллахтың елшісінен көріп өтті. Расында сен Аллахтың елшісі екенсің дейді. Кейде бұл дүниеде дейді, акраул ваш дейді, маған дейді, сенің жүзіңнен жеп көрісі жүз жоғыз дейді да, сенен жеп көретін адамын жоғыз дейді. Бірақ қазір дейді, сенен жақсы көретін адамын қалмаған сияқты дейді. Маған дейді, сенің болса, ислам діннен өткен бір жеп көрісі дін жоғыз дейді, маған қазір исламнан да жақсы дін жоқ сияқты дейді. Маған дейді, бұл осы мұсылмандардың осы қаласынан жеп көрісі қала жоғыз, қазір маған бұл қаладан да артық қала жоқ сияқты болды дейді да. Ислам қалдайды. Мейірімділік пенен, чұқалық пенен, соныменен жібітеді. Бір балаға мақал айтып десе, жылы-жылы сөйлесең, жылан ұясынан шығады дейді. Тағы да мақал айтып десе, қатты-қатты сөйлесең, кіріп кетеді дейді. Шынында біреуге сен тура сөзің, бірақ білімің болып тұрып, қатты-қатты сөйлесең, кезінде шегініп қалады. Бұл қиын екен, қатыгез екен деп. Біреу жыл сөйлеші. Әйтпесе өздерінің дінінде бір білім жоқ, не ақиқат жоқ, не шындық жоқ христиандар, жаңағылары баптистер, Егова куәгерлері дінге қалай кіргізіп жатыр дейсі адамды. Оны осы үйреніп алғанда күліп, о, брат, сестры, келіскен сайын сестры, братья, сестры. Сен орыс десең, нетін жаңағы, бірер атыр сон. У нас в Библии сказано, если ты ударишь по правой щеке, поставим левую, деп тұрады. Кет десең, извините, если вас беспокоим, деп қой. Бірі ашуландырамайсың, ол анжағынан жаны өртеніп баратыр, бірақ маяқта ақша алу үшін ол мерінді болу керек. Субхан Аллах үшін деген мерінді болмаймыз онда? Аллах үшін. Біз білеміз кешен Исраилық кімдерден, еврейлерден болған бір айел кісі, зинақор айел. Күнақар, жаман айел. Зинақор айел деген қандай жамақ сөз? Сол айел келе жатыр еді, бір құлықтың қатына не көрді? Итті көрді. Ол ит шөлде өлейін деп тұр. Шөлден өліп баратыр ол ит. Шөл деген соншалықты құдықтың түбіндегі лайды жалап жатыр. Бірақ ит құдыққа түсіп су аламайды ғой. Зинақор әйел соған жанашып мейірімі түсті. Сөйтті де аяқ киімін шешіп, құдықтан су алып, иттің шөлі қанғанша суға арды. Сөйтіп еді Аллах тағала не қылды? Күнәсін кешірді. Олай деп күнәсін кешірді. Субханалла. Айына итке мейірімді болды, Аллах күнәсін кешірді. А біз өзіміздің Аллах бір деп жүрген бауырларымызға мейірімді болуға шамамыз келмейді. Бірақ адамдар итке, күнәһарлар итке мейірімді болған кезде мұсылманбыз дейміз, бірақ өзіміздің бауырымызға мейірімділік деген нәрсе қалмаған шығандай. Сондықтан осы тақырыпта да баршамыз білуіміз керек. Шыменде бұл иман келтірген Аллахтың досы бар. Иманы кеудесінде бар екен. Аллахқа тек қоспайды екен, намаз оқиды екен, ораза ұстайды екен, мүмкін түсінбейтіні бар шығар, әлі білім жетпеген шығар, бірақ олардың бәрі Аллахтың мейірімді, Аллахтың досы, әулияур-рахман деп өзі жаңа имам тахави айтты, Аллах үсіне рахмет әмелесін, мейірімді Аллахтың құрдосы деген жоқ, мейірімді Аллахтың досы деді, уа акрамухум айндаллахи, Құдайдың қасында құрметтілері олар, уа атуаухум, уа атбаухум деді Құран. Жаңа олар дейді, акрам айнақ, жаңа олардың ішіндегі ең құрметтілері Құдайға мойынсынушылықтары мен Құранға ерушілері дейді. Яғни кім Аллаһқа көбірек мойынсынса, Құранға нақ беретін болатын болса, онда ол шынымен Құдайдан да құрметке ие. Өйткені тақуалықтың бір сөзінің өзі көп түсіндірмесі бар, тақуалықты түсіндіреді. Тақуалық дегеніміз тікен далада жаңа жүрген сияқты дейді. Тікен далада жаңа жүрген кезінде тікен өсетін далада. Сен дейді тікен көрсең аяғыңды тікен жүріп қоясың, сөйтіп сақ жүресің дейді, сол жақты мына өмірде сақ жүру дейді, әрбір күнәға аяғың бас кетпеу үшін сақ жүруің дейді да, ойлан, мына сөз сөйлейін ба, мына істі істейін ба, мына бүйтейін ба, бүйтейін ба деп деген сияқты. Және кейбір кісілер айтқан тақуалық дегеніміз күнәдан қашу деген, бір тағы бір кісілер, ғалымдар айтқан тақуалық дегеніміз Аллаһтың азабынан өзіңді дейді жаңағы күнәдан қашу арқылы қорғауың дейді. Жаңа тақуалық дегеніміз дейді, кепаңдарсат көпшісілігі айтылғандары, ол дегеніміз шариғатта келген істерді атқарып тиімдардан тиылуын дейді, осы тақуалық дейді. Осы тақуалық дейді. Сонда Абу Ханифаның да өзі айтып кеткен бір сөзінде, Аллах үшін рахмет әмелесін, «Аль-карамату истиқамату» дейді. Керемет дегеніміз дейді, шариғатпен нақ жүру дейді. Мен осы үлкен керемет дейді. Сен аспанға ұшпай ақ қой, жерасына түспей ақ қой, Меккеге ұшып барып келмей ақ қой, талды көтере алмай ақ қой, жындар саған бағынбай ақ қойсын, жәннатқа өлмей жатып кірмей ақ қой, бұл дүниеде Құдайдың жүзін көрмей ақ қой, бірақ сен шариғатпен тура жүр. Бұл керемет. Бұны әркім шамасы келмейді. Келесі тақырыбымыз وَالْإِمَانُ هُوَ الْإِمَانُ بِاللَّهِ İman дегеніз Аллаға сену, періштелерге сену, кітаптарына сену, елшілеріне сену, ақырет күніне сену депті. Еткен бұны енді бізге тақырымызда бұл тағы бір топтап айтып түсіндірген сияқты. Тағдырдың وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ тағдырдың жақсы жамандығына, тәтті ащысына Аллах тағаладан екеніне сену дейді. Біз бұл тақырыптарға кезінде жеке-жеке бір тоқталып өткенбіз. Иман дегеніміз осы болып келеді. Сосын біз жоғарыдағы нәрсені негізі айтып жатырмыз ғой, иман дегеніміз бір әхлі сүннет жамаат бойынша жалпы түсінік, бұл хадис бойынша келтірген иман дегеніміз ол тілмен айту, жүрекпен растау және амалдарға, бұйырған амалдарға
атқару. Сауамаларды атқару болып келетін болса, парыздар атқару болып келетін болатын болса, кебіреулер енді жаңағы ханафиде айтып кеттік, кебіреу иман дегеніміз тілмен айту, жүрекпен растау деп қана шектелгендер болған. Бірақ ол бұл деген сөз, олар амалды мойындамай қойды деген сөз емес, өйткені біз бүкілеміз ханафи ғалымдардың қайсысы болсақ та, амалдарға бейғамдық жоқ оларда. Амалдарға олар өте сақ. Күнәлардан барынша сақтану керектігін айтқан, амалды істеу керектігін айтып кеткен. Және бұл көбінесе соған байланысты адамдар, ғалымдар осы иманға байланысты беске бөліп кеткен екен дейді. Біреулер иман дегеніміз ол тілмен айту, жүрекпен растау, оны және амалдарды атқару деп айтқан дейді. Бірінші иманға түсіну деген адамдар. Бірақ ахли сүннә вәл жамаа осылай берген. Екіншіден ханафиде жаңағы кейбір түсінер бойынша иман деген тілмен айту және жүрекпен растау деп қойғандар болған дейді. Сөйтіп айтқандар болған дейді. Енді бір үшінші тайпалар болған, олар иман деген құр тілмен айту дегендер болған дейді. Бірақ бұл қате. Иман деген біреу ла иляха илля алла деп тілмен айтса, ол мұсылман емес деген дейді. Оған өзі дәлелдерін келтіреді. Аллаһтан өзгесін сені алмайды десе, біз оны мұсылман деп есептей береміз дейді. Бірақ оны біз есептей алмаймыз. Мүмкін кей жерде біз мүмкін ішкі несіңіле алмайтын шығармыз. Бірақ біз білеміз, ол онымен мұсылман болып кетпейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде келеді, иза жаа аль-мунафиқуна қалу нашара иннака ларасулуллах валлаһи ва иннака ларасулуллах валлаһи шара иннал мунафиқа лакаазибун деген аяттан сұға. Саған мұнафиқтар келіп айтты дейді, біз куәлік береміз, сен Аллаһтың елшісің деп айтты дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Алла біледі олар дейді, Алла біледі сенің Аллаһтың елшісі екенін дейді. Және Алла куәлік береді, ол мұнафиқтар өтірік айтып жатыр дейді. Мен тілменен куәлік бердім. Мы свидетель, что ты пророк Аллаха деген сияқты, біз куәлік береміз, сен Аллаһтың елшісің деп олар мұнафиқтар келіп айтты дейді. Бірақ Алла айтады, олар бірақ Алла куәлік береді, олар өтірік айтып жатыр дейді. Иннам лакадим, расында олар өтірік айтып жатыр дейді. Яғни иманды имон септемейді. Бірақ бұл адамдар, тілмен айтқандар, мұнафиқтер, біздің алдымызда мұсылман болуы мүмкін, бірақ Аллаһтың алдында олар кафир. Бірақ құр тілмен айту, менің иман жүректе қатайып қалады деген нәрседен ол қате болып келеді. Егер құр тілмен айту, Құрайшын жүрекпен растамастан, тілменен ла иляха илля деген адам мұсылман болды, оның күнәсі кешіріле береді, сауап жасала береді дейтін болатын болса, ол қате болады. Егер ондай болатын болса, Аллаһ тағала мұнафиқтерді, тілмен айтып жүрген мұнафиқтерді, иннал мұнафиқина фид-дарки ль-асфали мин ан-нар, мұнафиқтар тозақтың ең төменгі қабатында дейді. Олар тілмен айтқандар. Бәрі тілмен ла иляха илля айтқан кеткендер. Бірақ жүректен растаған жоқ. Сол үшін олар тозақтың ең төменгі қабатында дейді. Сондықтан бұл түсіндірмеде үшінші түсіндірмеде қате болады. Енді кейбіреулер иман дегеніміз жүректен растау деген. Құр тілмен жүректен растау деген бар. Бұған матурдиялардан кейбір кісілер айтып кеткен. Бұл да толық рас болып келмейді. Адам растаған нәрсесіне амал істейді. Қарап жатпайды. Енді үшіншілер болған алиман ху мағрифату фақат дегендер болған. Аллаһты тану сол иман деген. Бұл да қате. Бұны көбінесе философтарда айтылған. Мұсылмандар ішіндегі философияны құмартқандар осы сөзді айтып кеткен болсын, Джахмия деген топ бар, солар айтқан болған. Енді Аллаһты біреу таныса, оны иман мұсылман деп есептей береміз дейді. Аллаһ бар екен білсе мұсылман. Бұл қате. Өйткені біз білеміз, егер ол Аллаһ танымай мұсылман болатын болса, пайғамбар кездегі бүкіл арабтар, мүшриктер Аллаһты таниды. Керек десеңіз, Ферғауынға байланысты аят бар екен, біз оқыдық. Ферғауынның өзі Аллаһты таныған. Аллаһты білген. Бірақ қарсы тұрды. Сондықтан ол кафір болып кете берді. Ибліс Аллаһты білді ма? Білді ма? Ойт қолдан ел малайка жүлі адама, қазір илла Ибліс. Біз апешілігі сәжде қылдар деген адамға, бәрі сәжде қылды, Ибліс-тен басқа ашты дейді. Илла Ибліс, аба осында көрі, ол жаңағы бас тартты, тәкаппарлық қылды, ва кана минал кафирин сөйтті де, неден болды дейді? Минал кафирин, кафирлерден болды дейді. Аллах танытты, бірақтан бас тартып тәкаппар болған үшін кафірлерден болып кетті. Және расындағы қазіргі кезде көп иманға келмей жүргендердің, адамдардың көбісі Ибліспенен Ферғауынға қатты ұқсайды. Ибліспен Ферғауынға қатты ұқсайды. Ибліс Аллахтың барын біледі, бірақ тәкаппарлығынан оныған әмірді орындамады. Қазіргі кезде көп адамдар Аллахтың барын біледі, бірақ тәкаппарлықтарынан мойындары сынбайды. Кебіреуге бар бағыт айтып отырсаң, ей мынау бір жапжас бала молда, өйткені онда психологиясына әріп келсе үйретіп тастаған. Бұл мұсылман дегеніміз, молда дегеніміз надан, олар дін деген апиын, олар жаңағы адамзат баласының сатысының ішіндегі ең төменгі сатысында тұратындар, ақылы кемдер, цивилизациядан қалып кеткендер, олар мәдениетсіздер, олар надандар, білім жұқпағандар,
мода деген нәрсені түсінбейтінде не болса түсіндіріп тұрсаң. Сонда ол бір мұсылманды, бір жаңағы молданы көрсе, автоматически кешегі уланған нәрсесі мені шарты дағылатты, көз алдында ол мұсылманды көріп тұрса, өзінен төмен адамды көріп тұрмын деп есептейді екен. Енді сол өзінен төмен адамды көріп тұрмын дегеннен кейін оған жаңағы молда: «Эй, Құдайдан қорқыңыз, Аллахтың бар рас қой, ертең өлесіз қой, Құдайына барасыз, сол кезде жауап бересіз, әрбірсізге жауап береді екен, жақсы жаман десең қабылдамайды, тәкаппарландырады. Ей, мен мына ұры жаңағы өз ішіне айтқызады, еді яйца курсіне учит деген сияқты, мына маған неге сабақ беріп тұр? Шекесі бұрылып, сәл қызараңдап, дұрыс қой, енді дұрыс қой, көреміз ғой» деп қойса, болмаса ұрысып тастайды. Сәл сөйтіп бір нәрсе, шекесі тырысады, арқасы құрысады, бассап ұрысады, сөйтіп шыға келеді. Қазір адамдар тура сондай сипатта, оны көп көреміз. Ибілістік сипатқа түскен. Сондықтан олар қанша жақсы адам болса, енді тозаққа түссе, Аллах әділдігімен салады. Егер тура сол Аллахтың сөзін қалдырған адамға бір адамның сөзі айтылса, қандай пәленше депутат бар, түнмен саунада түседі, істеген зинақорлық, алатыны пара, үйткен бүйткен, соны депутат қылып жіберейікші. Соны сөз салайық десең, мен саған осынша ақша берем, сен сол үшін дауыс беру үшін бәленше мектепке бар, мына жаққа бар, ана жақта бір рабочийлерге арақ берді, оларға дауыс алып, мына жақта бүйт, анаған сөйт, ана жақта бір кедей кепшіктерге, ана бір орыстың кемпір шалдарына бір екі килограмм ет беріп жүрсең, оған дауыс беріп жүр, соған барып сол ет беріп кел, ана бір жаңағы нелерге нан бүйтіп кел, нан сөйтіп кел десең, жаңағы ақша үшін адамның сөзін қабылдайды да құп тұрады, бірақ Аллахтың сөзі келгенде қабылдамайды. Әлбетте Құдайдан да құрмет жоқ. Іші боқ болған адам сөзін қабылдайды да, әлемнің Раббысы Аллахтың сөзін қабылдамайды. Абай бір сөзінде жақсы айтып кеткен негізі, адам бір боқ көтерген боқтың қабы өлгеннен соң сасиса боқтан арылады. Ішімен адам өлгенге сасыған кезде оны көріп туалетте отырған жақсы. Туалетте отыруға болады, бір 5 минут қажетімді өтегенше, ананың қасында 1 минут тұру қиын да. Сондықтан құр Аллахты танумен иман келтірген болып қалмайды екен. Өйткені біз білеміз, кеше арабтан мүшриктер де Аллахтың барын білген, ібліс те Аллахтың барын білген. Сол сияқты жаңағы Құран аятында келген сияқты, жаңағы Мұса пайғамбар Ферғауынға келіп жаңағы Аллахтың белгілерін көрсетті, аяттарын көрсетті. Сол кезде Ферғауын оны қабылдамады, кейін айтқан екен Ферғауын: «Фақала лаху фирауну инни лаъзуннука я Муса масхура». Айтты Ферғауын, айтты дейді: «Эй Муса, мен сені сиқырланған деп есептеп тұрмын» деді. Сен сиқырланып қалған екенсің деп қабылдамады дейді. Сонда Мұсаның Ферғауынға айтқан сөзі: «Қала лақад алимта ма анзала хаула илля раббус самавати вал ард». Сол айтады: «Сен расында алимта, білесің» деп айтты. «Білесің бұның бәрін әлемдердің Раб, аспандар мен жердің Раббысы болған Аллах түсіргенін білесің» деп айтты. Сонда Ферғауын: «Білмеймін» деп айтқан жоқ дейді. Пайғамбар өтірік айтып берді ғой. Айт, сен біліп тұрсың бұның бәрін Аллахтан келгенін. Қазір тура қазір адамдардың кейбір сипаттары осы. Екінші айттым ғой, адамдардың дінге келмей жүрген адамдары екі сипатта жүреді. Біреу ібілістің сипатында тәкаппарланып, екіншісі біліп тұрып келмейді. Ол Құранды, Аллахтың сөзі екенін жүрегінің ақ түкпірінде біліп тұрады. Ертең өлетінін біліп тұрады, ертең қайтып тірілетінін біліп тұрады, бәрін біліп тұрады, сөйтіп тұрып күнә істей береді. Біліп тұрып күнә істей береді. Ертең шынымен де оларға жаза лайықты түрде болып қалар екен. Иман сол осыған байланысты 5 түрлі топта болғандар бар. Сол ең дұрысы Ахлі Сүннет уәл Джамаатта иман дегеніміз ол жаңағы тілмен айту, жүрекпен растау, амалдарды атқару шариғатта келген. Сонда бұл жерде түсіндіріпті, иман дегеніміз Аллаға сену, періштелеріне сену, кітаптарына сену, елшілеріне сену, ахирет күніне сену. Бұл әрбір сенімнің түбінде ар жағында не жату керек? Амал жатады. Аллаға сендім дегеннен кейін Аллах көріп тұр, біліп тұр деген адам баласы сыйылады күнәсі деген. Адам баласы періштелерге иман келтіргеннен кейін олар періште біреу оң жағында, біреу сол жағында жаман жаман істі, жақсы істерді жазып жүргеннен кейін ол періште білген кейін ол жақсы істеуге тырысады, жаман істен тыйылуға тырысады, жазылып қойған қой. Аллахтың кітаптары бекер түскен жоқ, кітапқа түскеннен иманымыздың ар жағында біздің міндеттеріміз ол Аллахтан түскеніне сенуіміз керек, және сол кітаптарға амалдарды атқаруымыз керек. Әйтпесе ол бекерден бекер кітап түскен жоқ, бір аспаннан құлап түскен жаңағы спутниктің бір сынығы емес, құласа құлаған жерін жата берсін дейді. Құран түсті аспаннан адам балалар амал істеу үшін. Біз иман келтірген оны амал істеуіміз керек. Соны қайтуымыз керек болады екен. Ақырет күні иман келтірген көрген екен, қайта тірілеміз. Ақырет күні иман келтірудің ішінде өлгеннен кейін қайта тірілу, ертең Аллаһтан есеп беру, жаннат, тозақ осында кіріп кетеді ақырет иман келдірдің ішіне. Ақыретке иман келдірдің ішіне осында кіріп кетеді. Бірақ өткенде түсіндіріп айтқан, естеріңізде болсын, Ханафи кітаптарының кейбірінде иманда 7 парыз бар деп келген. Иманда 7 парыз бар дейді. Сөйтпеді, тура хадисте келген сияқты Аллаға иман келтіру, періштеге иман келтіру, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне иман келтіру, одан кейін өлгеннен кейін уал баъсу баъдал маут деген, өлгеннен кейін қайта тірілуге иман келтіру деп соны қосқан. Бұның қосылу себебі бұл үлкен күрделі тақырып болғаннан кейін. Кейбіреулер Аллаһқа, періште, кітапқа бәрін сеніп келіп, өлгеннен қайта тірілуге сенбей жүретіндер болады. Араб мүшриктерінде сондай нәрсе көп болған. Пайғамбарымыз одырған намаз алғанда сен халқаң деп жаңағы бізге мысал берді, жаңа пайғамбарымызға сүйек қураған адам сүйегін үгітіп кеп, пайғамбарымыз бетіне шашып осын тірілеп деп жүрсің ба дегендер болған. Соны жеке алған. Бірақ өлгеннен кейін қайта тірілу ақыреттің ішіне кіріп кетеді. Ақыретке иман келтіріп ішіне кіріп кетеді. Өлгеннен кейін қайта тірілу соның ішіне кіріп кетеді. Одан кейін тағдырдың жақсы жамандығы, тәттісі ашысы Аллаһтан екеніне сенуіміз керек. Сонда көбісі Аллаһтан тағдыр пендеден сабыр деп жатады. Егер неден біреу өтіп қалған болса, біз сабыр етуіміз керек. Шымен тағдырға сену кезінде адамның жүрегіне иманына жұбаныш болады. Болмайтын нәрсеге өкінішке түсуден адамды қорғайды. Жаңа ол тағдыр мәселесін біз өткенде бір арнайы тақырыпта тоқтағанбыз, ол Аллаһтың қасына сыр екеніне, хадис құранның аяттары қалай солай келуіміз керек, шектен шығып кетпеуіміз керек. Ол мәселеде. Келесі тақырыбымыз "Ва нахну муъминуна бизалика куллихим" біз осылардың бәріне иман келтіреміз дейді. Жан жоғарыда айтылған мәселелердің бәріне иман келтіреміз дейді. Ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи, жаңа елшілердің ешқайсысын біз ара-жігін ажыратпаймыз, бөліп қарамаймыз дейді. Біз ол тақырыпты арнайы өткенбіз. Елшілерге иман келтірудің бәрін сенуіміз керек. Біз білетін пайғамбарларды, аты есімі Құран сүннетте аталған пайғамбарға да сенуіміз керек. Аты есімі Құран сүннетте аталмаған пайғамбарға сенуіміз керек. Олар Аллаһтан келді, жаңа оларды арасын біз бөлмеуіміз керек. Мұсылмандардың бір иман тұрғысында басқа діннен артық болып тұрған жерде болса да. Өйткені мұсылмандар барлық пайғамбарға сенеді. Ол пайғамбарлар аманатын толық атқарды деп сенеді. Ешбір пайғамбарды кемітпейді, ешбір пайғамбарға жаман сөз айтпайды. Бірақ басқа дін өкілдері біреуісі Мұхаммед пайғамбарға сенбейді, біреуісі Иса пайғамбарды жаңа яһудилер Ибн Зина зинақордан туған бала деп айтады. Сүйткенсіз көреді. Біреулер жаңағы Лұт пайғамбар өзінің туған қыздарымен зинақорлық жасады деп айтады. Сөйтіп олар имандары бұзылған. Мұсылмандар ғана бұл тұрғыда шыменде нақты сенімде болған. Сондықтан біз пайғамбар ешқайсының арасын ажыратпаймыз, оларға сенеміз. Олардың бүкіл келген нәрселермен бірге біз растаймыз. Олар шыменде Аллаһтан дін әкелді, пайғамбар келді де үндемей кетіп қалған жоқ. Олар Аллаһтың дінін үйретті, адамдарға жеткізді, соны жолында барынша әрекеттер болды. Сол дін жеткізу барысында өліп кеткен пайғамбарлар да болғаны рас, Закария, Яхья сияқты. Бүгінгі иншалла осы тақырыптарымыз екен. Субханаллаһи ва бихамдика, шалла ва ла иляха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Ертең сабағымыз сағат 7:00-де. Аллаһ